Dovolte mi, abych vám představil pana inženýra Michala Poušku, kandidáta věd z Výzkumného ústavu potravinářského v Praze na téma ošetření potravin vysokým tlakem. Nejenom přednáška to bude, je připraven, jak jste viděli, slyšeli, pocítili, ochutnali také vzorky. Dovolil bych si požádat o to, abyste nezapomněli příslušně nějaké ty místy, potom podívat patřejší míst. A teď předávám slovo panu inženýru Poušku.
Pane docente, děkuji za představení a uvedení. Já bych se pokusil tady nastartovat prezentaci. Já mám ještě potom jednu prezentaci o náplni běžícího projektu Evropské komise, Evropské unie v šestém rámcovém programu, ale nevím, jestli se k tomu vůbec dostaneme dneska. A máme připravená nějaká videa, která jsou získána od komerčních firem, která se tou technologií zabývají. Já doufám, že mě všichni slyšíte dobře. Tady ty posluchárny jsou udělané na to. Mám ještě zvýšit hlas tam vzadu. Slyšíte mě? Dobrý. Ale zkusil bych poodstoupit a to bude asi horší, že jo? Já bych rád na to viděl trošku lépe. Uslyšíte mě takhle všichni? Že já nemám nikoho, kdo by to... Tady to asi nefunguje, že jo? Ne, to je. Takže toto je areál našeho ústavu. Přišel bych rovnou k věci. Princip ošetření potravin vysokým tlakem a vůbec, kde se ta technologie vzala. Je to už velmi starý princip. Dokonce se datuje ta první citace od nějakého doktora Hitteho ze Spojených států, který tlakoval mléko a deklaroval, že tím tlakováním zničil mikroorganismy. V principu se ta potravina zabalí do flexibilního obalu, to je nutné vzhledem k tomu, že je stlačitelný materiál, a umístí se do tlakové komory ve vysokotlakém lisu, že se zalije pitnou vodou nebo jinou tlakovací kapalinou a další kapalina se do té komory čerpá, až se dosáhne tlaku od 4000 do 6000 i více barů. Reálná doba výdrže je potom na tlaku 2 až 15 minut a nastává řízený pokles tlaku. Dosud známe účinky tlaku na potraviny, tak my potravináři využíváme zejména teda efektu inaktivace živých mikrobů bez nutnosti ohřevu s tím, že pokud není tam ten ohřev nějak významný, tak se zachová přirozená barva a vůně a obsah nutričních látek. Ty další parametry, které nastávají, jako koagulace bílkovin, někdy inaktivace i enzymů a dalších látek, jsou někdy výhodou, někdy nevýhodou. Určitou nevýhodu má ta technologie v tom, že při těch běžných tlacích, o kterých jsem mluvil, tak se nedají zničit spory mikroorganismů. To znamená, že nemůžeme mluvit o sterilaci, ale jde o pasteraci, což je velký rozdíl. Ty ty tlakované potraviny nemohou být tedy skladovány normálně na regále, tak jako konzervy, ale musí být chlazeny. Další velkou nevýhodou je, že takové zařízení, které vydrží tento vysoký tlak, je samozřejmě robustní, je tedy těžké a samozřejmě s tím souvisí jeho cena. A komora je malá, takže nemá to zařízení dost velký výkon. A tudíž nákladově se do ceny toho výrobku potom promítají takzvané odpisy toho zařízení. Příklady vyráběných potravin ve světě, tak například je to guacamole, salsa mexikána a další výrobky. Jsou tady i ústřice, jablečná šťáva, pomerančová šťáva, ale i v Japonsku vařená rýže, která je vhodná k ohřevu mikrovlnné trouby a hlavně je zbavená alergenů. V Evropě je to pak vařená šuňka, která se vyváží do Spojených států. Nedávno v Německu firma Abrahams Brothers zavedla také tlakovanou šunku. Na tomto obrázku vidíte rozdělení, jak nabíhalo v letech aplikace vysokého tlaku v průmyslu. Na obrázku jsou vidět počty zařízení, rok instalace podle jednotlivých oborů. Takže to zelené, to jsou zeleninové produkty, červené, to je maso, žluté nebo takové nazelenalé jsou šťávy a nápoje, modré jsou plody moře a ryby a šedivé jiné produkty. Nejvíce zřejmě ty zeleninové výrobky a masné výrobky, to je vidět. Také šťávy jsou zde celkem zastoupeny dobře. U těch seafood, to znamená ty plody moře, to jsou převážně ústřice. Tady na těch obrázcích vidíte konkrétní provedení obalu s etiketami. V Evropě je povinnost uvést na etiketě, že ta potravina byla ošetřena vysokým tlakem. Některé z těchto potravin jsme měli možnost ochutnávat. V loni tady v Česku jsme organizovali s inženýrem kamarádem konferenci evropských fyziků, kteří se zabývají vysokotlakovou technologií, mají svoji pracovní skupinu a tohle byla konference té evropské pracovní skupiny. A já jsem pořádal takovou sekci na potraviny, takže jsme tady měli i ochutnávku z potravin z Evropy. Tady na tom obrázku jsou americké výrobky firmy Avomex a je to guacamole, což je taková omáčka z avokáda. U nás to není běžné konzumovat, ale postupně se to sem dostává. Když si uvaříte tu omáčku doma, tak je hnědá. Tadyhle na tom obrázku je krásně zelená, protože nedochází k tomu záhřevu a přitom chuť a toho všech těch ingrediencí je zachována. Je to asi nejrozšířenější tlakovaný výrobek vůbec na světě, protože ty Američani si postavili tu továrnu někde u mexických hranic, kde je levné avokádo a ten výrobek vozí do New Yorku, kde se za něj dá stržit mnohem vyšší cena. U ústřic je zajímavá historie. Tam využívají nějaká zařízení, nebo ta první byla z vyřazených hlavní nějakých velkorážních děl. A ta zařízení se jim velmi rychle zaplatila v tom, že mohli omezit pracovní sílu, která je nutná jinak k otvírání ústřic. Ty ústřice se tím, že jsou zatlakovány, tak se nejenom zbaví mikroorganismů nebezpečných, ten mikroorganism jmenuje Vibrio cholerae. Asi vám to říká, co potom nastává, když tam náhodou je tento mikroorganismus. Ale dokonce se lehce otvírají. Takže oni, přestože ta cena je vyšší za to ošetření, tak ušetřili pracovní sílu za otvíráním, že se skutečně dá otevřít jenom kapesním nožíkem. Sám jsem to viděl, mohl jsem to ochutnat. A tady jsou obrázky té tlakované šunky. Tohle jsou takové jakoby jednohubky, takové jednorázové na špejly, masíčka taková. A tady je opět zase krájená šunka. Tady je vidět, že není porcovaná, je prostě takový silný plátek. A v dnešní době té listérie podobně, tohle má ve Spojených státech veliký úspěch, tyto výrobky, protože u nich je daleko tvrdší předpis proti listeriím. Tam ani během konzumace nebo během prodeje nesmí být nalezena ani jedna listerie v 25 gramech. Kdežto v Evropě u nás platí, že na výstupu z továrny nesmí být listerie v 25 gramech, ale v průběhu skladování v obchodech se smí nalézt až 100 listerií na gram v určitých výrobcích. Takže u nás jsme mírnější. A to, ta konzumace těch 100 listerií na gram nikomu nic neudělá. Tím pádem ale zase pro tu Evropu není ta tlakovaná šunka tak zajímavá obchodně. Takže oni, ty výrobci, to vyvážejí do Spojených států. Tady na tom obrázku je japonský výrobek. Musím říct, že teda Japonsko bylo vlastně první zemí, kde se potraviny tlakem začaly vyrábět. Toto je grapefruitový dressing, nějaká taková, jako, řekněme, přesní dávka, gelovitá. A tohle ani nevím, to vypadá jak nějaké švestky, nebo to, ale je to japonsky, no, to si nepřečtu. Aspoň ne. Tadyhle na tom, teď bychom se mohli věnovat chvíli výrobcům těch zařízení. Já nevím, jestli je na to dobře vidět z dálky, ale přední světovou firmou je španělská firma Nicolas Correa, Hyperbaric. Další firma Avure, dříve Flow, z USA. To je firma, která jinak vyrábí zařízení na řezání vodním paprskem. Ale jelikož ta technologie je podobná, tak oni vlastně s tím přišli, že se začali věnovat i tomu tlakování potravin. Tadyhle na tom obrázku je to zařízení NC Hyperbaric. Já vám pak ukážu další obrázky podrobnější. Tohle je zařízení stojaté té firmy Avure. A je tady ještě japonská firma Kobe Steel, ale od toho obrázek nemám. A je to také česká firma Žďárské strojírny. Žďás s námi spolupracoval a oni vyvinuli toto zařízení, které dneska pracuje Beskydu Fričovice. Nyní bych se trošku zaměřil na tu high tech, na tu krásnou strojařinu té firmy Nicolas Correa ze Španělska. Ti si zvolili systém ležatého válce. Na tomto obrázku jsou multiplikátory, to jsou vysokotlaká čerpadla, dvoučinná, která pumpují tu, v tomto případě, pitnou vodu, protože nic jiného pro potraviny nepřichází v úvahu prakticky, do pracovního válce. Zde vidíte pracovní válec, utěsňovací písty a v podstatě ukážu dál, jak to vlastně pracuje. Ten produkt je umístován do takových košů, které se zasouvají do té komory, která je ležatá. Komora se uzavře písty. Na nízkotlaké čerpadlo tam naplní tu komoru vodou. Pak se komora uzavře a dotlakuje se vysokotlakým, tím multiplikátorem hydraulickým další voda, až dosáhne se předepsaného tlaku. Po výdrži na tlaku, jak říkám, těch řekněme 2 až 15 minut, podle toho, jaké mikroby chceme zlikvidovat a do jaké míry, tak se uvolní tlak, komora se vyprázdní, ta voda, oni zásadně vypouští vodu pryč, aby se tam nezdržovala, necirkulovala a cyklus se opakuje. Na tomto obrázku je schéma, jak to asi běhá v praxi. Vidíme tady zařízení. Tadyhle se nasouvají ty naplněné koše. Tady odcházejí ošetřené koše s ošetřenou potravinou. A vidíme tady 4 multiplikátory. To je proto, že přece jenom to vyžaduje nějakou údržbu, ta zařízení, a pokud jedno nepracuje, tak ta ostatní 3 mohou velice dobře pracovat. Tato firma to dotáhla, dá se říct, do dokonalosti, tuhle technologii, protože má velice krátkou dobu náběhu na tlak, takže to nezdržuje a jsou schopni, oni mají zařízení o objemu 300 litrů, objemu komory 300 litrů, mít ten režim tak udělaný, že během 10 minut je celá šarže hotová, včetně plnění, výdrže na tlaku a vyprázdnění. Takže jsou schopni udělat těch šarží 300 litrů krát 6 za hodinu. 1800 šarží. Reálný systém, reálná možnost naplnění té komory je ovšem menší, protože jsou tam již balené potraviny, jsou stlačitelné, takže dá se říct tak řekněme 200 kilo krát 6, 1200 kilo výrobku za hodinu. Což není zas tak malé množství. To už jako je rozumné. A tím pádem klesají náklady i ty odpisové náklady na jednotku produkce na rozumnou míru. Oni říkají zhruba 35 centů, 30 centů asi v eurech, takže to by bylo někde kolem 10 korun na kilo. Je jasné, že nemá cenu v tom dělat pomerančovou šťávu, která stojí 20 korun za kilo nebo za litr. Jo, na běžné výrobky to není. Je to na exkluzivní výrobky nebo na výrobky, které mají nějakou vysokou přidanou hodnotu. Na tomto obrázku vidíme celkový přehled, jak nabíhala v jednotlivých letech počty zařízení, jak nabíhaly počty zařízení této technologie. A to šedá celkově, červeně ve Spojených státech, zeleně v Evropě, žlutě v Asii a tady dokonce Oceánie. Tady je ještě věta v roce 2005, 100 tisíc až 120 tisíc tun bylo vyrobeno tlakovaných produktů. Všimněte si tohoto obrázku, že ve Spojených státech je v podstatě 56 instalací už dneska. Dneska už je to možná víc, ale tak v roce 2006 na konci bylo 56 instalací. Když to v Evropě 19. Teď vám ukážu další obrázek, kde je ve stejných letech počet publikací o této technologii. Evropa a vede. Ve Spojených státech tak moc ne. Asie už vůbec. Ale tento nepoměr, to je proč zaostáváme za Spojenými státy. My o tom moc píšeme a málo realizujeme. A oni čtou naše práce a realizují je. A tohle si myslím už uvědomila Evropská komise a už v 6. rámcovém programu dala přednost projektům, které jsou schopny přivést nějakou myšlenku do praxe. Takže nás tam vzali, protože snad uznali, že jsme dobří, když jsme dokázali ty šťávy dostat na trh. A budeme mít úkol, nebo máme úkol, demonstrovat ve spolupráci s tím Beskydem, že to jde a ukázat i těm ostatním firmám, jak jsme asi na tom šli a třeba i Žďás bude mít šanci, protože to jeho zařízení je asi tak o polovinu levnější než to španělské, že by se pro nějaký výrobek třeba uchytlo. Tohle to si pamatujte a myslete na to, protože to je to, proč vlastně tu Ameriku nemůžeme zatím dohnat. Jaká je teda situace v České republice? Konstatujeme, že je tady využita tato technologie v akciové společnosti Beskyd Fričovice. Od března 2005 probíhá již výroba na tom zařízení, které jste viděli. Ta má komoru 125 litrů. Reálné plnění je tak kolem 70-80 litrů. A to zařízení vzniklo díky grantu Ministerstva průmyslu a obchodu a akciové společnosti Žďás, která financovala 50% nákladů na vývoj tohoto prototypu. A my v tom figurujeme jako výzkumný ústav v tom smyslu, že každý jednotlivý výrobek toho Beskydu Fričovice se u nás předem testuje. Dokonce my vyvíjíme i receptury těch výrobků, testujeme obal, trvanlivost, uměle infikujeme ty výrobky mikroorganismy, zatlakujeme, sledujeme, jestli se tam nepomnožují během skladovací doby. Pomáháme tedy určovat i ten systém bezpečnosti potravin. A jde o výrobky na bázi ovoce a zeleniny. Jinak u nás jsme testovali řadu výrobků. Nevím, do jaké míry vás informoval kolega kamarád, já jsem tu jeho prezentaci neviděl, ale já bych tady chtěl zdůraznit například ten burčák, to je zajímavá komodita pro Čechy, pro Moraváky, ale také pyré z jablek a mrkve a zeleninové šťávy, klíčené luštění a další. Já to teďka ukážu na obrázku. Tohle to jsou takové obrázky, kdy jsme si pomáhali, nemajíce jiný obal než pružnou petlahev. Tak jsme udělali kolega Strohám, to je kolega, který vám dává ochutnávat. To je taková hlavní duše toho našeho tlakování, který dal dohromady takový zeleninový salát. Běžně vydrží v chladničce, by vydržel 2-3 měsíce, ale zatím se takový salát nevyrábí, ale on by sice vydržel, ale lidi by asi nekupovali 3 měsíce starý čerstvý salát. Ale dá se říct, že vydrží, tu kvalitu má. To je hroznová šťáva, velice příjemná, a to je brokolicová šťáva. Zde je zase ovocný salát, směs mandarinek a kiwi a podobně, jablíček. V našem výzkumném projektu jsme také ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou řešili problematiku klíčených luštěnin a tohle to je zrovna klíčená řetkvička, to není luštěnina, ale klíčená semena řetkviček a vůbec klíčená semena jsou velice populární nyní, ale obsahují velice velké množství mikroorganismů a brzy jsou na těch supermarketech potažena často 6. den už plísní. Tohle by byla cesta, jak vyrábět tyto klíčená semena bezpečným způsobem. Na tomto obrázku je klíčená čočka a dělali jsme klíčenou cizernu a podobně. U těch luštěnin je zajímavý efekt. Oni obsahují takové látky, vyšší sacharidy, říká se jim galaktozidy, alfa-galaktozidy, které v našem trávicím traktu my neodbouráme. a postupují do tlustého střeva a tam se do těchto vyšších sacharidů pustí mikroorganismy, které jsou schopny štěpit, ale při tom štěpení nastává uvolňování nebo produkce plynu a nastává ta plynatost. Říká se tomu flatulence. Je to nepříjemné, kdo luštění má rád, tak to přežije, ale často lidi nejedí luštěniny, protože právě nadýmají. A náš způsob tlakování luštěnin by byl takový, že bychom nechali ty luštěniny naklíčit, tím se v nich nastartují enzymatické procesy, které odbourávají tyto vyšší sacharidy. Tím tlakováním by se zastavil růst mikroorganismů a prodloužila doba skladovatelnosti až na 3 týdny. A během této doby skladovatelnosti pracuje ten enzym dál, ty enzymy dál, protože my máme bohužel tu nedostatečnost této technologie, že zrovna tento enzym, jmenuje se alfa-galaktozidáza, nejsme schopni inaktivovat. A on pracuje dál a teď pracuje pro nás. Tato nevýhoda se stává výhodou, protože odbourává ty vyšší sacharidy, takže potom na konci v podstatě obsahují jenom minimální množství těchto nadýmajících sacharidů, vyšších sacharidů. Takže to by byl také docela zajímavý výrobek. Vysoká škola chemicko-technologická to zkoušela míchat do různých salátů a podobně. I senzoricky je to přijatelné. Potenciální výrobce Beskyt Fričovice to ocenil, ovšem má kapacitu celkem zaměřenou a tržně i zaměřen teda na ty šťávy, takže zatím k realizaci nedošlo. Na tomto obrázku vidíte naše zařízení, které jsme pořídili v prvním grantu. Zajímavé je, že naši západní kolegové si prostě, když začínají řešit grant, tak si prostě takové laboratorní zařízení koupí a vymyslí si nějaký program a řeší. My jsme museli začít tím, že ve spolupráci se strojní fakultou, s ŽDASem, jsme si v prvním grantu první 2 roky takové zařízení stavěli a potom 3. rok jsme teprve mohli dělat nějaké zkoušky na tom. Celá hodnota toho grantu vyšla asi na polovinu toho, co by stálo takové zařízení koupit ze Švédska od firmy ABB. Tenkrát ještě to vyráběla firma ABB, Brambovery. Takže tadyhle je komora, rám, v tomto se skrývá multiplikátor dvojčinný, řídící systém a v této oblasti je základní hydraulický agregát. Tady je detail na to zařízení firmy ŽDAS, to velké. Tadyhle vidíte vyjetou komoru, má průměr přes 1 metr. Průměr vnitřní komory, té komory je asi tak 300 mm, výška je 1 metr. Robustní rám, který výjíždí a spodní víko je pevné, horní víko se zasouvá do komory a je zajištěno potom takovými bočními kameny, které zepřou to horní víko o rám. Multiplikátor je potom v zadní místnosti a musím konstatovat, že vzhledem k poruchám toho multiplikátoru si Beskyt Fričovice koupil španělský multiplikátor a jede na něj rok a není žádný problém. Tady je jenom detail toho řídícího systému. Je povinnost zaznamenávat průběh tlaku na čase a tadyhle jsou různé ovládací prvky hydraulických ventilů a dalších. Proč vlastně jsme mohli získat granty na tuto technologii? Jak jsem říkal, nemá cenu na tom zařízení tlakovat nějaké běžné výrobky. Tato technologie může přispět k tomu, že se dostanou na trh výrobky, které budou mít nějakou vyšší přidanou hodnotu. V České republice je vysoká incidence rakoviny prsu, tlustého střeva a prostaty. Souvisí to s nízkou spotřebou zeleniny a ovoce. A my jsme si řekli, že snáze vypijeme například 100 ml dřeňové šťávy, než sníme 300 gramů ovoce nebo zeleniny, z níž je vyrobena. Jistě jste se o tom mohli kolikrát přesvědčit. Další takovým parametrem nebo informací je zhruba denní přívod glukosinolátu. To jsou látky, které jsou obsaženy v brukovitých druzích zeleniny. Průměrný příjem se odhaduje na 10 mg na hlavu a den, a to díky spotřebě zelí a květáku. Naše národní jídlo vepřová pečeně knedlík zelí obsahuje tedy tyto glukosinoláty. Ale my to konzumujeme většinou, to zelí, vařené, kysané. My jsme prověřovali, jestli v kysaném zelí ty glukosinoláty jsou, a je jich tam minimum, protože tím průběhem kvašení oni vymizí. Japonsko má zhruba desatenásobný příjem těchto látek v potravě díky spotřebě soji. I Velká Británie konzumuje na hlavu a den 4x více těchto látek. Je to díky spotřebě růžičkové kapusty. S tím může korelovat, neříkáme, že koreluje, ale může korelovat vyšší výskyt rakoviny prsu u žen, protože v těchto zemích je výrazně nižší výskyt těchto onemocnění. Ty brukovité druhy zeleniny jsou zhruba tyto běžné, tedy brokolice, květák, červené zelí, bílé zelí, růžičková kapusta. Ty glukosinoláty jsou látky, kterými se rostliny brání proti napadení škůdci. Když nějaká housenka by jaksi napadla a začala konzumovat tu zeleninu, dojde k porušení buněk a uvnitř buněk jsou ty glukosinoláty uloženy a vedle toho je enzym, který se jmenuje myrozináza. Dojde k reakci a uvolní se takzvané izotiokyanáty. Jedním z nich je sulforafan. Ten je tedy převážně v brokolici, ale našli jsme ho i v červeném zelí. Tato látka, když si dáte do internetu, do Google, heslo na sulforafan, nebo sulforafane, tak vám vyběhne opravdu nesmírné množství odkazů na to, že je to prokázaná látka s preventivním účinkem proti rakovině. My jsme prokázali, uvidíte, já jsem opatrnější, tato látka, převážně brokolici, má preventivní účinky proti genotoxickému působení cizorodých látek v organismu. Pomáhá vylučovat cizorodé látky z buněk, startuje nějaký enzymatický systém, který pomáhá se zbavovat těchto látek nebo přímo inhibuje účinek mutagenů na DNA. Výživáři nyní razí heslo ovoce a zeleninu nejlépe v 5denních závkách, zhruba 600 gramů na osobu a den. To nás ochrání proti výskytu rakoviny jak prsu, tak toho tlustého střeva. V tom vedem opravdu v Evropě výskytu těchto nemocí. Ale jak tu spotřebu zvýšit? Protože výživáři nám pořád říkají, jeste ryby, jsou zdravé, jeste ovoce, zeleninu, všechno je to zdravé, ale jak to udělat? Tak nejlépe nějakým způsobem pomoci tomu zákazníkovi. Takže Beskyt Fričovice dělá již delší dobu zpracované suroviny v kuchyňské úpravě. Že maminky už jenom vemou, mají to všechno nakrájené v sáčku, dají do vody a uvaří. Nebo hotové ovocné a zeleninové saláty, také můžete vidět v řetězci Albert tyto výrobky. A teď k tomu přistupují ještě čerstvé chlazené dřeňové šťávy. Jak jsem říkal, daleko snadněji se vypije tato šťáva a dostanu ty látky důležité do těla, než když to musím kousat, nastává ještě nadýmání a podobně. Ovšem, jak tyto šťávy uchovat při zachování jejich biologické hodnoty? Určitě jste možná zaznamenali, že existuje mrkvová šťáva na trhu v takových kelímcích. Ta má údržnost jeden den. Ta je nepasterovaná, bez chemie, jeden den. Ještě navíc musí být chlazena. A v letních měsících, když řetězec nedodržuje teplotní režim, často vidíte, že to je nafouklé, zkažené. Takže zde je cesta vysokotlaké ošetření. Je to, jak jsem říkal, jedna nejšetrnějších metod uchování. A naše odpověď na to, jak tedy přispět ke snížení incidence výskytu rakoviny, je jablečno-brokolicová šťáva. Měli jste možnost ji ochutnat. Kolegové jsou autory této receptury. Teď je v řízení na patentovém úřadě uznání jako užitný vzor. Obsahuje 50% jablečné šťávy dřeňové, 30% brokolicové šťávy, 17% pomerančového koncentrátu a 3% citronové šťávy. Vše je sladěno tak mnohými zkouškami, stovkami různých variant, senzorickým hodnocením našeho panelu zkušeného, tak, aby to bylo příjemné. My jsme dělali analýzy, kolik je asi toho sulforafanu v těchto šťávách, tak samozřejmě díky sezónnosti a podobně kolísá tento obsah od 0,4 do 1,34 mikrogramů na mililitr. Tedy v lahvičce, když to přepočteme na 330 mililitrů, je tedy obsaženo asi 132 až 440 mikrogramů sulforafanu. Je to moc nebo málo? Nevíme. Žádná doporučená dávka od lékařů neexistuje. Ale našli jsme inzerát jedné americké firmy, která dodává tablety se sulforafanem, kde uvádí, že je zaručený obsah 120 mikrogramů v jedné tabletě a doporučuje konzumaci jedné tablety denně. Takže myslím, že jsme celkem v souladu s touto firmou. Co ale musím zdůraznit, když budete konzumovat takové tablety, tak tam je ten sulforafan a nějaký nosič, ale nejsou tam další komponenty, jako vitamin C a další látky, které určitě působí synergicky v tom organismu. Na využitelnost sulforafanu, na jeho ochranu, protože to je antioxidant, tak další antioxidanty vlastně působí při konzumaci ochraně pro tu látku. A my jsme spolu s kolegy z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno testovali, jaká je ta účinnost proti mutagenům. Na tomto obrázku vidíte závislost. Na této svislé ose je intenzita antimutagenicity nebo inhibice mutagenity, abych to řekl správně. Zde je dávka toho sulforafanu čistého, to je, dá se koupit, čistá látka. V určitém testu, který vám za chvilku vysvětlím. Čím je vyšší ta dávka toho sulforafanu, tím dochází k vyšší inhibici toho mutagenu. Zde jsou zkratky mutagenu. Natrosometylurea, IQ mutagen, aflatoxin B1. Vidíte, že prakticky ten sulforafan působí v určité dávce, řekněme od těch 100 mikrogramů, slušným způsobem, zde od 20 mikrogramů už velice silně proti účinku mutagenů všech tří druhů. Ten aflatoxin B1 je plísňový toxín. Když vám splesniví chléb, tak si můžete být celkem jisti, že tam ten aflatoxin B1 je. Jinak je to látka, která podléhá režimu Úřadu pro jadernou bezpečnost. A laboratoře, které s ním pracují, musí vykazovat určité parametry a režimy, takže s tím nemůže pracovat někdo jen tak. Tento úřad sleduje publikační činnost vědců, skenuje internet a pokud by se objevily publikované výsledky laboratoře, která není registrována, tak přicházejí návštěva dvou inspektorů, zabavení zařízení, pokuty a podobně. Na tomto obrázku je výsledek testu antimutagenicity květákovou šťávou. Je využito toho IQ mutagenu. Toto je, prosím, ten název, chemický název toho IQ mutagenu. Já to nebudu zkoušet říkat, já nejsem chemik. Je to ale látka, která vzniká při tepelném záhřevu bílkovin. Takže v kurčičce, na pečené kachně, na bůčku, všude, kde je vysoká teplota v té kurčičce, vzniká tato látka. Na této ose jsou indukované revertanty. To jsou buňky, které vytvořily kolonii. A zde je dávka květákové šťávy. Ten test antimutagenicity se provádí tak, že se využívá geneticky modifikovaná Salmonella typhimurium, tento kmen A98, který, když dáte do živného prostředí na agarovou plotnu, tak nevytvoří kolonie, neroste. Pokud na tu agarovou kolonii dáte mutagen, tak ten kmen zmutuje a začne růst. Takže čím víc je mutagenů, tím větší počet kolonií máme. Když ovšem začneme přidávat na tu plotnu k tomu mutagenu ještě nějakou antimutagenní látku, to znamená tu květákovou šťávu, tak nám podle dávky začne klesat počet těch objevených kolonií a od určité dávky už vůbec nenastane žádný růst. Takže tady máme to modré, je jenom mutagen, to je kontrola. A zde máme čerstvou šťávu, ta, jak vidíme, působí velice pěkně. Zde máme tlakovanou šťávu, vidíme, že se to celkem blíží. A zde máme tepelně pasterovanou šťávu. Je to teda drastický zákrok, 100 stupňů z 10 minut. Ale vidíme, že ten tepelný záhřev, ten záhřev, že prakticky zlikvidoval tu schopnost té šťávy inhibovat ten IQ mutagen. My jsme dělali další pokusy s dalšími šťávami a vždycky jsme brali mraženou šťávu, tlakovanou šťávu a tepelně pasterovanou šťávu, která byla ovšem ne tak drasticky na 80 stupňů po dobu 5 minut. Na těchto tabulkách vidíte výsledky pro různé druhy šťáv, bílé zelí, brokolice, květák, červené zelí a směsná šťáva. Tadyhle byl použit mutagen nitrosometylurea a celkem jasně toto je mražená, pasterovaná, tlakovaná. Tlakovaná má převážně stejný charakter inhibice jako ta mražená, kdežto u pasterované převážně vidíte, že je negativní. To znamená, že byla ta schopnost tím záhřevem likvidována. Zde jsou výsledky pro IQ mutagen, to je ten silný mutagen, který vzniká v těch tom pěkně, pěkně pečené mase. Opět vidíte, že pasterovaná šťáva je prakticky negativní. Naopak silně pozitivní, mražená a tlakovaná. To znamená, že nám to říká, že tím tlakováním se zachovává ta schopnost té šťávy inhibovat mutagen. Aflatoxín B1, plísňový toxín. Opět zde šťávy a opět stejný obrázek. Pasterovaná, zde tedy slabě pozitivní, a brokolice se nedá, přece jenom je tam hodně těch látek. Ale bílé zelí zcela negativní. U aflatoxínu ani mražená šťáva, ani tlakovaná nemá žádný účinek v tomto smyslu. My jsme tedy zkoušeli, co to dělá u té brokolicové šťávy, to tlakování s obsahem sulforafanu. Zde jsou kódy tlaku. Tadyhle je netlakovaná šťáva. Toto jsou výsledky nebo kód šťávy, vzorku šťávy, která byla tlakována 5000 barů po dobu 10 minut. Nejšetrnější režim byl 3500 barů po dobu 3 minuty. Když se podíváte na toto data, tak statisticky se liší pouze tento vzorek. Nevíme z jakého důvodu. Na tomto obrázku vidíte, zde je pořadové číslo vzorku a vidíte obsah sulforafanu. Jenom malinko kolísá kolem nějaké střední hodnoty. Takže tlak s tím sulforafanem nedělá nic prakticky. Statisticky významně žádné změny. Ovšem, když tu brokolici uvaříte, ať si vzpomenete, jaký způsob chcete. Čerstvá brokolice obsahuje v tomto případě asi 46-47 mikrogramů na gram. Už jsem viděl taky 10, 15, to záleží, odkud ta brokolice je, roční období a podobně. Ale pokud tu brokolici uvaříte, tak tam v podstatě nic není. Všechno zmizí. To je těkavá látka, možná se částečně i vyplaví do té vody, v které to připravujeme, ale je tady i v páře, vaření v páře, neresná doba vaření v páře, nic. V podstatě ten tepelný zářev tu látku likviduje. Tadyhle je ještě, to byla brokolicová šťáva, zde je červené zelí a obsah sulforafanu. To je zajímavé, že teda nejenom v brokolici, ale i v červeném zelí je ta látka. A jakákoliv tepelná úprava znamená zlikvidování té látky pod hranici detekce. Čerstvé šťáve z červeného zelí je srovnatelný obsah jako v brokolici. Nyní jenom bych krátce se zmínil o vlivu vysokého tlaku na mikroorganismy. Na tomto obrázku jsme si proveden pokus, kde jsme měli zhruba koncentrovanou suspenzi mikroorganismu Escherichia coli 10/6 na gram a již při tlaku 4500 barů neboli 450 megapaskalů velice prudce klesá obsah toho mikroorganismu, koncentrace mikroorganismu. Při použití doby výdrže 10 minut dostáváme snížení o 5 řádů, což je požadováno zhruba hygieniky jako bezpečná hranice bez ohledu na vstupní koncentraci. Ta vstupní koncentrace se pohybuje v řádech, když jsou hodně velký šmudlové, hodně velcí šmudlové v tom závodě, tak 10/3. Takže je tady určitá rezerva, že neprojde tím procesem víc mikroorganismů. Na tomto obrázku ukazujeme takzvané baroinaktivační čáry pro mikroorganismus Enterococcus faecium při pH 5,5. Je vidět, že doba prodlužováním doby působení dochází ke snižování koncentrace mikroorganismu. My jsme vytvořili takové baroinaktivační modely. Na tomto obrázku je to podobná závislost pro Staphylococcus epidermidis. Oba tyto mikroorganismy se vyskytují v mateřském mléce. My jsme dělali výzkum na, jestli by bylo možné tlakovat mateřské mléko. Bylo by to možné, dokonce se tam zachovají ty účinné látky, které matka věnuje vlastně svému dítěti v tom prvním období života, které se nazývají, nebo mají zkrátku IG látky. Jsou to protilátky proti nemocem a jsou to ochranné látky, takže těch se zachová významně větší množství než při pasteraci, která se běžně provádí v mléčných bankách. Zajímavý efekt při tlakování nastává u bílkovin. Na tomto obrázku je tedy viskozita vaječného žloutku jako funkce tlaku a doby působení. Je zřejmé, že viskozita velice rychle vzrůstá. Nad 450 megapaskal nastává koagulace. Můžeme připravit i gelovité vajíčko tím tlakem, aniž jsme ho ohřáli. A nyní už bych rád obrátil pozornost, myslím, že jsem už blízko k závěru té přednášky, na výrobky Beskydu Fričovice. Jsou to vám již představené a ochutnané šťávy z červené řepy, ta brokolicová, jabko, brokolice, pomeranč, citron, čistá mrkvová šťáva a letos novinka bílé zelí jablko. Tyto tři získaly značku Klasa a tato se bude ucházet o tu značku. Závěrem bych chtěl říct, že ošetření vysokým tlakem je třeba aplikovat na principu předběžné opatrnosti. Evropská komise pro tuto technologii zařadila do takzvaných technologií nového typu a pouští postupně výrobky na trh tak, jak se daří výrobcům prokazovat, že jsou bezpečné. Pokud jeden výrobce prokáže, že určitý druh výrobků, jako třeba ty ovocné nebo zeleninové šťávy s pH kolem 4,2, jsou bezpečné, tak už to platí pro všechny ostatní výrobce. Takže Beskyd Fričovice nemusel Evropské komisi jejímu výboru pro bezpečnost potravin prokazovat, že jsou to výrobky bezpečné. Stačil jen pouze oznámení. Naše ministerstvo zemědělství to potvrdilo a výrobky jsou na trhu. Je tam ovšem jedna podmínka, omezení doby udržnosti na 14 dnů maximálně a pH neboli kyselost těch výrobků by měla být 4,2 a menší. Pak to není už potravina nového typu a nemusí probíhat ten schvalovací režim. Pokud by chtěl někdo nějakou jinou potravinu, tak bohužel musí provést řadu závažných a nákladných testů, výsledky poslat své zdravotní autoritě, to znamená ministerstvu zdravotnictví. Toto postoupí potom do Bruselu, tomu výboru pro potraviny a ten potom vydá nějaké rozhodnutí. Ale trvá to 3-4 roky. Je třeba zvážit celý systém kritických bodů, to znamená, ta technologie není samospasitelná, nedá se to postavit někam do maštale a myslet si, že to všechno spasí. Musí to mít určité zásady, správné výrobní a hygienické praxe. Celý systém od surovin až po výrobek musí být sledován pod s takovým systémem, který se nazývá systém kritických bodů. A o tom musí být vedeny záznamy, veškerá dokumentace a podobně. Tato technologie představuje určitý krok, který může snížit nebo zcela omezit biologické nebezpečí v podobě mikroorganismů. Například se tedy nabízí vyrábět balené výrobky, které po zabalení natlakujeme a můžeme deklarovat, že jsou listeria free, tak jako se to daří již několik let vyvážet do Spojených států tyto šunky. Technologie zachovává nutriční látky, jak vidíte, zachovává i ty antimutagenní působení, a tak nějak dá se říct, koreluje s svojí výkonností s těmi výrobky, které se dnes nazývají bio. Takže u těch biovýrobků, ty se také nedají vyrábět na veliko, by se mohla to úsilí spojit a vyrábět lakované výrobky vysoké kvality v bio kvalitě. Česká republika patří k několika málo zemí světa od roku 2005, kde se vysokotlaká pasterace používá k výrobě potravin. Na konci své přednášky bych chtěl poděkovat a uvést zde řadu grantů, které nám pomohly dostat od roku v podstatě 1996, kdy jsme s tím začali, tou stavbou toho prvního pokusného zařízení. Zde byl nositelem žďás u tohoto projektu a vzniklo to prototypové zařízení v Biskvidu Fričovice. My jsme následně řešili projekt funkční potraviny ze zeleniny a ovoce a dalších zemědělských produktů. To jsou výsledky, které jsem vám ukazoval, ty antimutagenní působení. A následně jsme modelovali inaktivaci mikroorganismů. A ty červené projekty, ty v současné době řešíme, a to je inaktivace alergenů v jablečné mrkvové šťávě a v nějakém přípravku z pilu břízy. Je to pro osoby, které jsou alergické na pil břízy a trpí skříženou alergií na jablko a nebo na mrkev. S cílem tedy, že by Beskyt vyráběl nealergenní šťávy, pokud by se to podařilo. Samozřejmě řešíme i tento projekt 6. rámcového programu Novel Processing Methods for the Production and Distribution of High Quality and Safe Foods. Já bych chtěl nakonec poděkovat i všem svým kolegům za veliké úsilí při řešení těch všech grantů a při zavádění těch výrobků do praxe. A chtěl bych taky poděkovat za umožnění této přednášky a děkuji svým milým učitelům, jak tady můžete číst. Ještě kdybyste to možná zasnul. Já jsem se narodil co by vědec na strojní fakultě na katedře chemických a potravinářských strojů. Nyní se to jmenuje Ústav procesní a zpracovatelské techniky. A tam bych chtěl poděkovat za vzdělání a výchovu a hlavně, že mě naučili být neustále zvědavý a hledat nové cesty. Tam na tomto ústavu se učí také velice zajímavé předměty jako transport fenomena, neboli přenosové jevy, přenos hybnosti, energie a hmoty, kde se využívá analogického matematického popisu různých dějů, ale vychází k tomu stejné diferenciální rovnice. Učí se tam unit operations, to znamená jednotkové operace, návody, jak navrhovat zpracovatelské operace, konstrukce a navrhování výrobních strojů aparátů. A aplikace moderních numerických metod je tam samozřejmostí. Co ale zejména studentům dávají, učí všestrannosti a samostatnosti. Absolvent je schopen navrhovat zařízení na výrobu potravin, ale i čističku odpadních vod. A já jsem tento obor studoval a velice si cením toho, že jsem nejsem zaměřen úzce na třeba kolejová vozidla, ale že si umím, nebo měl bych si umět poradit s řadou různých životních situací. A chtěl bych také poděkovat svému školiteli a dlouholetému partneru v grantech profesoru Šestákovi a jeho žáku, zde přítomnému profesoru Rudolfu Žitnému. A chtěl bych také připomenout i zesnulého profesora Zvoníčka, který na mě osobně přivedl k oboru potravinářských strojů a potravinářských technologií. Děkuji vám za pozornost.
Děkujeme přednášejícímu panu Jiro Hučkovi. Snad možná ještě připomínku, profesor Šesták tady měl také přednášku asi před rokem, takže mám podobný okruh partnerů, ano. A teď si dovol otevřít diskuzi. Máme nějaké dotazy, připomínky, doplňky. Pokud ne, já bych začal. Hned na tom prvním nebo druhém slajdu se bylo zmiňováno, že tlaková metoda umožňuje jednak zachování účinných látek a jednak odstranění alergenicity. Nějak mi to trošinku jde proti své, protože právě alergie, kterou spousta trpí, a jsou to slušní lidé, no, tak to vlastně je nepřiměřená reakce na ty účinné látky, které nám dobře chutnají jinak a tak. Takže není v tom nějaký rozpor?
Já bych musel upřesnit, protože ty účinné látky, to jsou většinou vitamíny a antioxidanty, ale ty alergeny, to jsou stopová množství bílkovin. I když se to nezdá, tak i v jablku jsou bílkoviny. Není přesně známo jejich účel v té rostlině, ale jsou tam. U jablka se ta bílkovina označuje obecně mezinárodním názvem MALDE-1. Je jí tam opravdu malé množství, ale i to stačí na vyvolání té reakce. Takže dochází tím vysokým tlakem, dochází ne k destrukci té bílkoviny, ale ke změně její konformace. A stačí ta změna konformace k tomu, aby ty vaše senzory, které jsou jinak nastaveny na tu běžnou látku, už nezareagovaly.
Děkuji. Další dotazy, připomínky, dělat.
Já bych se jenom zeptal, jestli jsem to správně pochopil, tenhle způsob ošetřování potravin. Jako z hlediska zachování správné výživy platí úsus, že jíst zelení. Ale pokud možno syrovou. Čili když se zpracuje tím tlakem, tak za to si považovat za to, že v té syrové zelenině bychom mohli z ní skonzumovat taky něco nezdravého. Zatímco, když to bude ošetřeno tím tlakem, tak ve své podstatě jsme na to mnohem lépe.
No tak, když bude...
Tady jenom ten, že se to pak bude moct jaksi zachovat po delší dobu.
Je tady ten efekt zachování delší doby. To je nesporné. Cílem této technologie je inaktivovat nebo utlumit mikroorganismy, jejich potenciální růst. Takže je to zvýšení bezpečnosti takové potraviny. Jak jsem se zmiňoval třeba u těch klíčených semen, tam opravdu hrozí riziko, že budete požívat sice jaksi z hlediska vitamínů, enzymů, zdravou potravinu, ale jelikož tam budou ty toxíny plísní, tak si budete asi převážně škodit. Zejména pokud to bude už po delší době skladování. Nedá se říct, že by tahle technologie v tom substrátu něco vytvářela nového. My jsme se snažili, to jsou výsledky, které zde neuvádíme, ale byly publikovány námi, u vaječného bílku, tlakovaného, netlakovaného, tlakovaného různými tlaky, stanovovat složení aminokyselin. A prakticky nebyl žádný významný rozdíl. Takže to je naopak zase důkaz pro ty oponenty této technologie, kteří říkají, že nikdo neví, co tam vzniká, že říct, že teda nevznikají tam ani neoalergeny, nevznikají tam nové látky, ale zůstanou tam ty látky tak, jak jsou, maximálně mají jinou strukturu. Ano.
Jako tohle navíc tady při tom takovém ošetření máme jistotu, že tam ty listerie nebudou.
Ano.
Zatímco té syrové,
no, tak neříkám, že v brokolici by byla asi listerie. Když si ji vemete ze zahrádky a operete, tak si myslím, že velké nebezpečí není, ale spíš by tam mohly být koliformní mikroorganismy. Nikdo neví, jestli náhodou neběžel tadyhle nějaké zvířátko a podobně, nebo ptáček se tam neprojevil, kde ty koliformní mikroorganismy jsou. A ty jsou určitý kmen těch koliformních, jmenuje se Escherichia coli, určité číslo kmene je velice nebezpečné. Já nevím, jestli jste zaznamenali, ve Spojených státech tam konzumují kvanta špenátu listového. Ke konci loňského roku propukla obrovská aféra, že tam měli ty koliformní, ty Escherichia coli, ty nebezpečné, měli. A to vzniká tím, že to třeba perou několikrát v té samé lázni nějakou dobu a pak to místo, aby to bylo čerstvé a bezpečné, tak to zhorší. Takže nebo se před sklizní se náhle někdo rozhodne a hnojí ještě 14 dnů před sklizní. Takže aby to hodně jako narostlo, nebo jahody byly, i hepatitida byla z jahod z Polska, v České republice jednu dobu. Takže tato technologie zaručí, že je to z hlediska zdravotní nezávadnosti daleko vyšší standard a udrží se ta kvalita delší dobu. Ale pokud byste dával přednost například těm mražením uchovávaným šťávám, tak budete mít tu samou kvalitu. Mražení ovšem také něco stojí a po delší době samozřejmě se ta kvalita mění. Takže dá se říct, že je to taková technologie, která přibližuje tu zeleninu člověku tak, aby ji měl vždycky po ruce. Není to zanedbatelné. Když se rozhodnete, že budete žít zdravě, koupíte si odšťavňovač, tak se vsadím, že za měsíc každodenního mytí toho odšťavňovače vás ten entuziasmus přejde. Jestli si vzpomínáte, měli jsme transformaci ekonomiky. Pan Klaus odstranil dotaci potravin, obrovská změna cen a lidi si začali dělat jogurty. Po určitý době to přešlo, protože prostě nemají na to čas, musí jít vydělávat že jo, jsou zaměstnání a tak.
Když jsme u těch cen, ještě krátký dotaz, vlastně stejný množství těch sulforafanů ze získarské tabletky americký, jak jste tady ukazoval, jaký je cenový rozdíl v té jedné vaší lahvičce, bylo prakticky stejně, nebo polovina, nebo třetina toho, co v té tabletce americké. Jaká je asi cenu podobná?
A to neznám tu cenu té tablety, to nevím.
A i lahvičky?
Brokolicová šťáva stojí, myslím, kolem 35 korun za tuhle tu lahvičku. No, denně nemusíte, ale myslím si, že dvakrát týdně by to bylo dobré. Zejména ženy tedy. Ale když si žena, když má ten zahrádku a denně si utrhnete tu jednu kytičku a rozžvíkáte v ústech, tak jste udělal pro své zdraví určitě pozitivní věc. Čerstvou brokolici hned rozžvíkat. Kdo to snese? Někdo třeba tu brokolicovou šťávu byste normálně nekonzumoval. Takhle čerstvou, ostrou. Proto jsme se snažili to vmíchat do něčeho dalšího. Ultrazvuk je popsán, že umí ničit mikroorganismy, ale on je rozbíjí. Dokonce se používá ultrazvukové ničení mikroorganismů, dokonce i virů, v laboratořích, například v ústřední vojenské nemocnici, kde se pracuje s velice nebezpečnými kmeny mikroorganismů, tak tam na konci té linky se likvidují ty agary tím, že samozřejmě nesmí nic odcházet do výlevky, všechno se musí prohnat ultrazvukovým dezintegrátorem nebo autoklávováním. Možná, že už dneska ani tomu ultrazvuku nevěří a jede to přes autokláv všecko. Rozdíl je v tom, že při dezintegraci buňky se vyleje její obsah do toho substrátu. U nějakého agaru to vůbec nevadí, ale u mrkvové šťávy, když bychom destruovali ty mikroorganismy, tak jejich enzymy začnou se pustí do toho substrátu, do té karotkové šťávy a začnou kazit tu šťávu sami. Mikroorganismy už jsou pryč, jsou mrtvé, ale tyto enzymy, které ty mikroorganismy mají pro to, aby byly schopné života, se pustí do toho substrátu a zničí ho velice rychle. Je to patrné třeba u kvasinek, když byste rozbili tímto způsobem. My to umíme také rozbít, ale my máme ty režimy nastavené tak, abychom ty mikroorganismy nerozbíjeli. Já jsem to možná neřekl, ale dobře jste se zeptal. To odtlakování musí probíhat určitou rychlostí, aby nenastalo prasknutí těch buněčních membrán. Když jsme to udělali u kvasinek, velice rychle začala zapáchat ta šťáva zcela nepříjemně.
Ještě nějaký dotaz? Měl bych doplnit s tím kvakamolem. Vy si koupíte tamhle velvětě sklenici kvakamolu, tak zelený je, ovšem mandelně to tím, že tam spoustu hrachu, hrachové vrti. Je také zelená, je tak vlastně. Nějaké další dotazy? Nejsou nic nezbývá, než poděkovat ještě jednou panu Žirhouškovi za zajímavou přednášku a vytat vás na příští týden na přednášku o takzvané nenázornosti současné kvůli. Děkuji za týden, na shledanou.
Já taky děkuji. Na shledanou.